Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2, pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. A gost današnjeg Kluba 2 je Ivan Andonov, mladi enigmata, poliglota, pesnik i kvizoman. Nedavno je u Zadru održan memorijal Mirka Miočića u čast nedavno preminulog velikana hrvatskog i regionalnog kviza. Na ovom događaju je srebro u parovima uzeo naš današnji gost, ali o tome će govoriti on sam. Ono što je zanimljivo je jedno skorašnje putovanje i to nije bilo samo turističko putovanje, iako sa tobom možemo govoriti i o putovanjima oko sveta, ali za početak, Ivane, dobrodošao i kako je bilo to putovanje u susednu nam Hrvatsku, a nekada zajedničku zemlju?
Bolje te našao, Ana, hvala što si me pozvala u emisiju kao i uvek. Ključna reč, light motiv našeg današnjeg susreta je pre svega kviz, zato što sam trenutno u tome najaktivniji i konkretno što se tiče Zadra, to je bilo jedno u nizu gomile takmičenja koje se u posljednjih par godina organizuju što kod nas, što u Hrvatskoj, znači kviz scena. Počeo od tih nekih baby stepsa koje smo zajedno proživjeli na onim pub kvizovima pre 4-5 godina koji su bili i dalje tvrdim najbolji pub kvizovi u Beogradu na kojima sam bio. Prvo u Brodu, da, pa u Perki. Sad je taj boom, apsolutno, mi imamo takmičenja, neke master se stalno i sad će državno prvenstvo, budi ja tako skačem, naravno, kao Kortasarove školice, može i preko reda. Da. Ovo je bio memorijal Mirka Miočića. Mirko Miočić, znači sinonim za hrvatski, jugoslovenski regionalni kvizing, čovjek legenda kviskoteke, čuvena pomoć svih učesnika milionaša u Hrvatskoj, koga su svi zvali, koji je bio lovac u hrvatskoj verziji kviza Potera ili Potjera kod njih i njegovi Zadrani su i onako hoteći da naprave neki lep vikend i pre nego što nas je on napustio, su organizovali taj njegov memorial koji je bio apsolutno sjajan i nemam uopšte drugi epitet, prosto to je ta udruženje Zadarski pub kviz organizovalo, došlo je praktično svi najveći hrvatski kvizaši, osim najbolje žene sveta, Dorijane Širole, Riječanke koja živi u Velikoj Britaniji, i došlo je nekoliko kvizaša iz Bosne i Hercegovine, a ja sam jedini ovaj put došao iz Srbije, mada eto, nadam se da ćemo sledeći put dođemo i kao neka ekipa. Znači, ja sam došao u petak i subota i nedelja su bili, kao što bi se reklo na engleskom, hardcore quizzing two days, znači bio individualni kviz, učestvovalo preko 80 ljudi, bio je onda ekipni kviz, onako kao Nomad kad smo migali, smisliti što inventivnije ime ekipe i onda odigrati prsa u prsa sa najboljim kvizašima Hrvatske, a koji inače će sad biti i domaćini evropskog prvenstva, što će biti prvi put da će Srbija, jeli, što zbog blizine, pošto tu imamo i neke, i razdaljine, cene karata, kotizacije koje se plaćaju, sve to uvek nam je bilo daleko i nismo mogli da se smislimo, ići ćemo prvi put i kao tim Srbija na to evropsko prvenstvo i da stakmičimo u tom Nations Cupu, u kome uz uvek najjače Engleze, znači koji uvek da god se pojave pobede, i onda su tu Belgijanci, Norvežani, Velšani i još par ekipa. Hrvati će se tu ozbiljno boriti za medalju, a mi, pošto idemo praktično u jednoj od iteracija najjačeg mogućeg trenutno sastava, tu je novi tragač iz kviza Potera, Žarko Stevanović, tu sam ja, Bojan Lukić, rame uz rame tu sa nama dvojicom, posljednje godinu dve po rejtinzima najbolji, i Vanja Tomašev iz Kikinde, nema sad tu recimo Ace Brajkovića koji je bio objektivno najjači naš kvizaš do pre godinu dve i sad je verovatno i dalje to negde, ali se povukao iz aktivnog kvizinga, postao je sudija, oženio se, dobio dete i pozdravljam ga ovom prilikom ako nas sluša, kao i sve druge drugare i kolege koje sam pomenuo.
Ivane, kako zapravo izgleda to takmičenje? Ja se sećam kako smo se mi skupljali, dođeš u ugovoreno vreme, uvek postoji osoba koja smišlja kviz, postavlja pitanja i postoje određena pravila, postoje faze i u toj igri i u jednom trenutku ti pristupiš tu sa svojom, najčešće sa svojom odabranom ekipom, mada vrlo verovatno može postojati i neko izvlačenje da bi bilo fair. Kako je izgledalo ovo takmičenje u Zadru?
Što se tiče eto ekipnog kviza, u Zadru bila je 41 ekipa. Tu su uglavnom neke, ove najjače ekipe su onako stalne. Znači to su ozbiljni rivaliteti. Znači tu je pre svega ta ekipa koja je pobedila u ekipnom kvizu, koji se zovu Prstići, i koju čine dva lovca, znači ono što je kod njih lovac u potjeri, kod nas je tragač u potjeri, znači to je to. Dejan Kotiga, koji je, osim toga što je lovac, praktično motorna snaga hrvatske kviz scene, koji non stop pravi kvizu i organizuje, i on je jedan od pokretača i ovog memorijala i svih ostalih sličnih događaja, i Mladen Vukorepa, koji je takođe novi tragač, tačnije lovac. Oni su otprilike uigrana ekipa, i s druge strane imali smo drugu ekipu koja je bila u finalu, koji se zovu Count K Improvizatoren, to su Krešimir i Krešimir, i uz dvoje drugara koji su se rame u rame borili s njima, sve ostale ekipe su bile onako jedno 10-15% ispod njih. Ono što se razlikuje na ovakvom ekipnom kvizu, iako je zajednički činilac sa pub kvizovima, što ima i da se popije i znači svira muzika i opuštena atmosfera, jeste da su ti kvizovi onako, da su pitanja primerena snazi takmičara, znači da uopšte nisu naivne težine i da...
Pa čak i neko kao ti koji ima iskustva u igranju kvizova da nekada ne zna odgovor.
Da, u jedno pola ili više slučajeva na ovom, na ekipnom konkretno. Na ekipnom je poenta da se sva četiri člana ekipe negde istaknu. Postoji uvek neki kontingent pitanja koji je malo lakši, koji svi znaju u ekipi ili bar dva, tri člana, i da još svaki član doprinese sa ono 5, 10, 15 odgovora. Tako da je moja ekipa imala konkretno 69/100. Bili smo blizu ulaska u baru borbu za treće mesto, a ovi su imali 90%. Ovi što su ušli u finale, baš su onako izdominirali, što bi se rekao.
Kakva su to pitanja? Mislim, da li može da se setiš konkretno nekog pitanja koje ti je zadalo neke muke ili koje te bacilo u neki rebus? A kasnije ćemo i o rebusima, samo nekim drugim.
Da, i anagramima i ostalim enigmatikama. Konkretno mogu da se setim mnogih pitanja, zato što sam zapravo ja jedan od onih štrebera koji sve odgovore zapisuju na tim takmičenjima, tako da to sve imam utefterano praktično. Prvo bih pomenuo moje omiljeno pitanje celog vikenda, koje meni nije bilo teško, ali je zadalo mnogo muke većini drugih takmičara, a to je pitanje kako je NATO alfabetom grupa Bloodhound Gang opsovala nas hitu sa svog albuma Hefty Fine. E sad radi se o tome što sam ja veliki fan grupe Bloodhound Gang i što je odgovor bio Foxtrot Uniform Charlie Kilo. Što kad se uzmu prva slova, ostavit ćemo da shvate šta je u pitanju, pošto neće budemo nepristojni u etru. Što sam ja potpuno inverzno, recimo, preko te pesme se zainteresovao i naučio malo neka slova NATO azbuke, a ne obrnuto. To je bilo pre nekih skoro 10 godina. Tako da to je, ja generalno uvek važim za neko ko je pre svega okrenut pop kulturnim pitanjem, to mi jača strana, i posle toga možda neka geografija, istorija, a malo se klizam onako kao Bambi na, pre svega na nekoj nauci i mitologiji, mada sam ustanovio na opet nekom internet kvizu koji igram da je to meni recimo strip najgora oblast od svih, pošto od svih pop kultura nekako me strip nikad nije preterano zanimao, naprosto eto tako, da li je to generacijski ili naprosto moj lični nedostatak afiniteta prema stripu. Što se tiče nekih pitanja drugačijih, bilo je ono što moram naglasim, što je na tom kvizu, pošto je bilo opet i gosti iz inostranstva, kao što sam ja, nije bilo praktično pitanje o Hrvatskoj, a i mi kad se radi neki inostrani kvizovi, samo sad na našem ovom prvenstvu Srbije će biti jedan deo pitanja samo o Srbiji, ali se, takav je trend jednostavno da bude zbog tog internacionalnog karaktera, da budu pitanja uglavnom tako internacionalnog karaktera. Recimo, bilo je pitanje 2011. mislim da je ta godina, ti neki naučnici, ne mogu setim kako se zovu, su dobili Nobelovu nagradu zbog toga što su otkrili da se sa širenjem svemira događa šta. I sad ja, pošto nisam toliko upućen konkretno u taj odgovor, mada Nobelove nagrade ljudi tako su skloni da bubaju dobitnike i to sve, a sada za razlog dobitka, to je već ono, to je kvizaški sindrom, tako ono, te praktičnosti gde ljudi nabubaju ono tih stoji nešto književnika ili naučnika ili dobitnika Nobelove za mir, a tek onda samu suštinu svega toga, tu jeli karakter nagrade, romane koje su napisali ili u ovom slučaju naučno otkriće, konkretno bace pogled i zapravo pročitaju šta se tu desilo. I recimo moram da pomenem da mnogi od nas, iako zvuči bizarno, mnogi od nas kvizaša koji želimo da i na tim svetskim takmičenjima evropskim prođemo što bolje, mi redovno visimo na rubrici Recent Deaths na Wikipediji i pratimo ko je preminuo, zato što prvo zato što mene to zapravo i zanima, a konkretno, a drugo zato što se stalno na kvizovima dešavaju neki omažije, umro nekoj poznat pisac i onda umre taj, i onda on je izdao neku tu značaj u knjigu i to sve, kako se on zvao. Odgovor na to pitanje je bio da se širenje svemira ubrzava. Ja sam rekao, pošto nisam toliko upućen, pa dobro, ili usporava ili ubrzava, kao ok. Onda je moj jedan vrsni član ekipe koji je nauka specijalnosti, počeo dalje da razvija to i rekao, ja ne znam, to mi previše banalno, kao ja mislim da je to nešto sa entropijom, nemam pojma, nešto, i onda smo tako zakukuljili i dali pogrešan odgovor.
Da.
Zapravo je ovaj moj u ovom slučaju taj prosti banalni odgovor.
Nekad se iznerviraš kada si imao faktički tačan odgovor, ali si dozvolio drugaru iz ekipe.
Tad ne. Samo kad sam sebe prežvrljam, što mi se u Hrvatskoj desilo par puta kad precrtam pa stavim pogrešan, a prvi mi je bio tačan.
I evo sad sam se setila nekih testova, na primjer opšte kulture, informisanosti i činjenice da se vrlo često daju pitanja nečega što se desilo tipa sinoć. Ti si možda za taj ispit učio ili si bio pod stresom ili si izašao s društvom i možda nisi čuo ko je pobedio na nekoj utakmici, ko je umro ili šta se tačno dogodilo. Zanima me za tebe kao nekoga ko nije ušao u kvizove samo da bi pobeđivao, već tebe prirodno zanimaju stvari. Ti si željan znanja i saznanja. Koliko se ti sam zaista pripremaš, odnosno ciljano ideš i tražiš informacije za koje nekako pretpostavljaš da će biti važne za kviz?
Moj odgovor je onako uprošćeno, je da i da. Znači, sve od toga, svaka od tih stavki pomalo. Ono što je činjenica je što od kad smo ozbiljno ušli u tek, a ja o čemu možemo i posle i više pričamo, sam dobio priliku i da zaradim od kviza i radim i na kvizu Potera i radio sam pre toga na kvizu Put oko sveta i na još par kvizova isto na RTS-u. Dužan sam da i zbog tih emisija pratim sve što se dešava i da ne samo to, nego i da sve kvizove koji su, ne sve naravno, ali da što više kvizova koji su dostupni na internetu ili u tim nekim dašim takmičenjima, da redovno rešavam, istražim pitanja i, što je potpuno legitimno, uzmem tu ideju, naravno, obradim je, preradim je, uzmem samo jedan podatak, pošto pitanja često imaju po 6-7 redova na tim ozbiljnim kvizovima. I tu bude neki sporni podatak koji je samo prošarao to pitanje, koje ja uzmem i napravim o tome pitanje i to na kraju ode na televiziju, mislim. To je potpuno legitimno, to je ozbiljna industrija, znači to su hiljade i hiljade pitanja, a ne sklekova i trgušnjaka, ali i to mora da se radi da bi čovek ostao zdrav od sveg tog posla za kompjuterom. Ono što je razlika u odnosu na moje ono odrastanje i sada ovaj period kada se ozbiljno bavim kvizovima, jeste da sam ja tada jednako sistematično i fanatično pratio samo stvari koje me zanimaju, koje su me tada zanimale. A za neke stvari koje sad isto sam preko kvizova zapravo zavoleo, kao što su ovaj najbanalniji primjer, istorija koju sam mrzeo u školi, koju sam tek posle kombinacije kvizova i nekog jednog vremena kad sam radio kao turistički vodič, to nešto bilo onako sezonski, sam počeo da kao istražujem istoriju paralelno raznih evropskih država i shvatio, tek tad shvatio.
Disagree. Take me away, 'cause I just don't. Slušate drugi program Radio Beograda. Tačno vreme.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i fotografije najčuvenijih novinara. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Slušate Klub 2, čiji je današnji gost Ivan Andonov, mladi kvizoman, enigmata, poliglota i pesnik.
Upravo tim paralelnim pričama, možda nas to vodi, to kakav je naš sistem obrazovanja, da nekad vrlo često su neke stvari podeljene i da kao, ok, sad ćemo učiti istoriju ovog kontinenta ili ove države, a ovu ćemo kasnije. I da, na primjer, deca u stvari ne dođu do toga da su te se stvari dešavale u isto vreme i da bi bilo dobro povezati ih, jer je to. Taj sinhronicitet je nešto što pravi priču u glavi, a valjda svi bolje učimo kada napravimo neku priču u glavi, kad to nije samo neki podatak.
Tačno, sad, ja ne mogu nikada da kažem sa sigurnošću da li je to do nastavnice i profesorke i profesora, ili naprosto mi kao deca nismo tada bili dovoljno spremni i zreli intelektualno da bismo postavljali stvari na takav način. Ali meni konkretno to nije išlo, da li mi je bilo dosadno to što je nastavnica pisala ili imala neki onako nezanimljiv rukopis s kredom po tabli, pa me to odbijalo ili nešto, a ja znam da sam iz geografije to jako crpeo, imao sam vrlo simpatičnog profesora, nastavnik priča sad o osnovnoj, od 5. do 8. konkretno, geografija mi je bila super, a takođe mislim da to ima veze sa mojim ranim detinjstvom, pošto je moj deda bio kartograf i on mi je od baš malih nogu mi je dao i atlas u ruke i već je počeo me uči slova, ne znam da sam napunio 3 godine, tako da u suštini svega toga pomalo, a recimo za razliku od toga ja sam temeljno zapisivao sve rezultate atletskih olimpijadi i drugih sportova, ali najviše atletskih takmičenja na olimpijskim igrama, da se pravno izrazim, olimpijskim igrama i na recimo svetskim prvenstvima atletici, s druge strane svetska prvenstva u fudbalu, ono to sličice, popunim ceo album, onda u albumu zapisujem sve rezultate i takve stvari, pa onda sad od nek 2000 i neke sam počeo ono baš temeljno da gledam filmove i zato redko gledam serije, zato što toliko filmova ima, a ja sam opet ubacujući taj istorijski kontekst, znači volim, što znam da i ti voliš, da gledam stare filmove, crno-bele filmove i sa svih meridijana, znači sad sam skoro ogledao prvi put film od Usmana Sambena, piše se Usmane Sembene, koga jako malo ljudi ovde zna, koji je otac afričkog filma, Senegalac, koji pravi onako politički angažovane filmove koji su jako značajni na nivou cele Afrike, afrički svetske kinematografije, koji je ono bio aktivan sve do 2000 i neke kada je preminuo, tako da takvih ljudi ima mnogo u istoriji kinematografije koja je prošla pored nas, ali sad u mnogome zahvaljujući internetu, ako ga koristimo na pravi način, može da bude jako koristan, a svi znamo da može i da bude jako štetan.
E sad, pominješ razne meridijane na koje sada možemo da odemo i preko interneta zaista svaku ulicu i muzej možemo da obiđemo i samo jednim logovanjem, ali da li to želimo? Ne želimo, želimo nešto da iskusimo i neposrednom kontaktu, i baš zbog tih iz tvog dede kartografa, da, koji ti je pokazao te neke meridijane, ti si na neke egzotične meridijane i stigao. Da. I jedno vreme si se bavio i time da druge ljude vodiš.
Pre svega studente, da.
Pre svega studente, ali volio bi da mi nešto kažeš o tim putovanjem. Koje su meridijani, odnosno zemlje koje su tebi promenile nešto u pogledu na život i otvorile neke čakre?
A da, to je lepo rečeno. Kao prvo želim da kažem da ja stvarno ponekad odem, ulogujem se na Google, onaj Street View ili Street Walk, kako se zove, i hodam nekim, idem kao putem nekim Biškekom, Montevideom, gde god ima Google, ali ono što ne postoji pre svega tamo, što ne može da se i još uvek dočara, je miris i ukus, znači i zvuk u ostalo, znači mi možemo vidimo to i ja to radim da bih vidio kao nekako da malo istražio.
Da bi se pripremio da za neko realno putovanje.
Pripremio ili nekad kad me uvati neki pundravci, što bi se reklo, pa eto, kao eto malo ja prošetam ili nekim mestom gde sam već bio, kad me uvati neka nostalgija. I postoje tri najegzotičnije, uslovno čeo najegzotičnije lokacije na kojima sam bio, to su Island, Venezuela i sad najskorije Gruzija, ali što se tiče tog otvaranja čakri konkretno, mislim da je taj Island prednjači u tome, zato što ne samo što je Island veoma posebna zemlja sa posebnom klimom, sa tim vulkansko ostrvo gde je vazduh jako čist, ali s druge strane imaš i taj miris sumpora koji je sve prisutan čak i u vodi s kojim se ljudi kupaju tamo, sve se osjeća na sumpor zbog tih vulkana, ali ne samo zbog toga, zato što sam tako iskustvo, to mi je bio praktično, ja mislim, posljednji put da sam preko sajta Couchsurfing išao i spojio se s nekom devojkom koju nisam poznavao i došao da spavam tu kod nje. Ona imala predivno prepametno kuće, između ostalog, koje se zove Bela i koje je border collie, koji kvizaši znaju je zvanično po nekim istraživanjima najpametniji pas na svetu od svih pasa. Ali ne samo Bela i ta devojka, nego je došlo i dosta gostiju, bilo neki dvoje Rumuna, bili su neki Amerikanci i onda smo, a ta devojka je radila u nekom pubu i onda smo mi tu se svi poupoznavali tamo, ono, svi turisti koji su bili trenutno u Reykjaviku su se međusobno upoznali, malte ne, i mi smo onda iznajmili rentakar, mislim, pošto ja ne vozim i onda samo u takvim retkim prilikama kad se s nekim upoznam ili kad putujem s nekim, naravno, onda se tako nešto desi, mi smo zapravo otišli da obilazimo Island i da kampujemo, što ja nisam radio često u životu. I recimo to iskustvo gde ja za svoj rođendan dočekujem u Vestfjordsima na Islandu, koji su skroz tamo. Island, kako je ono, ljudi mogu da ga lociraju na mapi, pa ima onaj praktično severozapadni deo Islanda koji je neko kao poluostrovo u okviru ostrava Island, koji se zove Vestfjord, zapadni fjordovi, i mi smo tu nekako stigli kolima tu jednu noć i bio je taj neki Amerikanac koji je apsolutno fascinantan lik, koji je ponao apsolutno sve što može se podnese za kampovanje i
Dobro, Amerikanci vole da kampuju, ja
pa
mislim.
Pa da, a inače ovaj momak je jako interesantan, pošto su, naravno, tamo su svi nekog onako mešovitog i kompleksnog porekla, on je neke, mislim, meksičko-filipinske krvi ili nešto, kako zvao se nešto, Dani, i znam da mi je pričao kako je teo da prebije Bruna Marsa, zato što me muva ribu u Los Angelesu, a i Bruno Mars je tako nekog sličnog porekla, pa su onda osetili neki rivalitet, ali to na stranu, taj dečko je stvarno bio sjajan, bio umetnik neki, pa mi pokazivao, ima neke izvanredne radove i onako zanimljive tetovaže i tako sve, ali na stranu to, bio je jako sposoban da to sve organizuje, da bi još neke dve devojke s nama, do 18-19 godina, ali on je praktično vodio celu priču, on je vozio, on je postavljao šator i sve, i nekako neko kosmičko iskustvo da ja dočekujem svoj rođendan tamo, pritom je ubitačno hladno bilo za 30. jun kad mi je rođendan, znači bilo je možda noću 2-3 stepena, mi smo se svi možda i 5 recimo, mi smo svi ufačlovali u jakne i sve, i ja kao na severu Islanda tamo nekim Amerikancima uz flašu viskija koju isto poneo Deni, objašnjavam kako su oni nas bombardovali i eto, o čemu on naravno nije imao pojma, i recimo to iskustvo mi je cijelo to i onda smo sutradan došli u grad koji se zvao Budar Dalur, i gde su mi objasnili lokalci da je to lokalna verzija Zelene trave doma mog, da u islamskoj verziji te pesme Green Grass of Home je to mesto pomenuto.
To ti je verovatno vrlo dobro za neki kviz. Da.
Imam tu dobru memoriju i onda konkretno mislim, ljudi kažu da nekad memorija i previše podataka u glavi hoće da optereti čoveka, ali ja sam potpuno napravio neke filtere da mi ona isključivo donosi dobre stvari, tako da je to jedna od njih.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Da li si ljudima tamo kad si ih upoznao, da li si im predočio da si toliko dobar u enigmatici, palindromima, da li si ih možda pravio na stranom jeziku, što je... možda i izazov za nekoga ko to radi na svom, na maternjom, na srpskom jeziku.
Pa što se tiče enigmatike, recimo konkretno na tom Islandu, tad sam baš bio završio taj ciklus tog puta oko sveta, ali to je bio klasični kviz pitanja odgovori, ali recimo jednom kad sam bio u Americi, znam da sam se kačio kod lika kod kog sam spavao u ono 11 noću da proverim rezultate nekog anagrama. Konkretno anagrami su ono moja glavna specijalnost enigmatska, mada od kad sam se prebacio na ove klasične kvizove sve ih manje pravim. Ali da, bilo je tu i rebusa i palindroma, kao što si rekla, i poneka u krštenica, mada za krštenicu treba daleko više vremena i strpljenja da se napravi dobra krštenica. Tako da, što se anagrama tiče, učestvovao sam i na našim tim nekim, opet kažem, prvenstvima. Mislim, to je ono, anagrami su praktično neku ruku umetnička forma, ali eto, i kao i u, ne znam, filmovima i muzici, eto i tu postoje neka razna takmičenja. I ta takmičenja su nešto što je podiglo nivo interesovanja i naprosto broj ljudi koji se zanimaju za to i kod nas u inostranstvu, pa i postoji kod nas, konkretno mene je Zoran Radisavljević iz Novog Sada, koji je jedan od naših najpoznatijih enigmata, on me uveo taj svet, a onda mi je također, čini mi se, on otkrio taj sajt anagrami.com, gde se to isto radi na engleskom, gde sam baš imam jedan opet rad u kojem sam jednom od tih takmičenja pobedio, ali mislim, to ja sam imao možda 3-4 pobede, bilo ljudi koji imaju tamo po 500-600 pobeda, ali taj najbolji, moj omiljeni anagram na engleskom koji sam napravio je baš hardcore, brutalno vulgaran i mislim da ću to da ti kažem po završetku emisije.
Dobro, važi. Ali ti pored toga, ti znaš mnogo jezika, tako da možeš da se nekako, da uploviš u to drugačije, da praviš anagrame na raznim jezicima.
Da, mislim, pravio sam par puta nešto možda i na španskom, ali to je bilo, nisam se nešto previše udubljivo u to, ali recimo na kvizovima to, mislim, kažem, učio sam španski, mislim, to i sad imao i sadašnji taj stalni posao koju sam valjda već pomenuo.
Mislim, nisi, da sam, ali možeš.
Da, pa da, ambasada Venecuela, to mi je ono, taj neki osnovni stalni posao, i ovaj, gde sam se na osnovu tog znanja španskog jezika, iako nisam to fakultetski završio, ali sam ovde na
Sevantesku. A možeš reći slušalcima šta si za...
Šta sam? Pa, e, pa da, to, mislim, to je zanimljivo, ali da se slušalci ne obeshrabre, pošto je moje studiranje bilo klasično otaljavanje, ja sam završio na privatnom nekom fakultetu, sportski menadžment, ja sam igrao košarku inače, i to, sam, to je ono samo bilo, ono, uzmi ćagu, sine, ono, uzmi diplomu i pali, i tek posle toga sam nekako sam išao nekim lepim, nekim zanimljivim vijugavim putem i onda usput naučio nekoliko stranih jezika, a konkretno u najvećoj meri i najviše vremena provedenog španski, uz naravno znanje engleskog koje nekako podrazumevamo, koje onako opšte kulturno tako dođe usput do nas, i položio sam sve te dele ispite kako se zove na španskom ili tako, i tako na kraju je došao do tog posla, koji je opet zanimljivo se desio, zato što je opet moj brat, našu sadašnju snaju i majku moje, dakle, kako se to zove, bratanice, da?
Bratanice.
I sad i drugo je na putu. Upoznao negde u Grčkoj, na nekom venčanju, i to je tek posebna filmska priča za sebe. Ne znam koliko traje ova emisija.
Ova emisija traje toliko koliko ću, traje da. Tipa malo manje od sat vremena,
da.
Ali ja ću to lepo da izmontiram i izbacit ću negde sebe, izbacit ću neke gluposti, svoje, da, uglavnom, tebe ću uglavnom ostaviti.
Sjajno. Da. Tako da, u suštini, oni su se upoznali negde u Grčkoj nekom venčanju, onda je moj brat nju pozvao u Beograd. Inače, ja volim tako od Kolina Bana to sve da objasnim, zašto mislim da je stvarno zanimljivo u ovom slučaju.
I dobrijeh dana.
I Kolin Ban nam je bio inače na kvizu, to se ono, tako pita, to se sve izvrtelo već na posteri. I on je nju pozvao, on je trebalo da ide s nekom drugaricom, isto venecuelankom koja je bila tu s njom, da ide, ne znam, valjda u Hrvatsku, da samo radi konekciju, da pravi u Beogradu, i onda je moj brat ubedio, ajde, ostanite kod nas par dana, ajde, imaš da spavaš, ajde. I oni dođu ovde, i na aerodromu kao dođu, slete, i kao dolazi, dođe, izvinite, gospođice, nemate vizu. Znači, ona nije imala pojma da njoj treba viza naša, i onda su zvali ambasadu i moju sadašnju šeficu, ambasadorku, koju isto pozdravljam, Diju Nader de Elandari, koja je tad bila ambasadorka Venecuele u Beogradu, i ona je to se posle sat dva pojavila i tu jednostavno s njom upoznala, primila je sve, i onda su nekako kod naših ljubaznih graničnih radnika, policajaca, to sve nekako uspelo da se sredi i da omogući mom bratu da se 2-3 godine kasnije oženi tom devojkom, Marijan, koju takođe i sve njih pozdravljam, a inače su se, ja mislim, prvi put poljubili u Veneciji, a Venecuela je nazvana po Veneciji, i tako neka gomila filmskih paralela.
I sve to što tebi koristi i u tvom neposrednom iskustvu, ali da. I u kvizovima i u svemu čime se baviš.
Da, definitivno.
E sad, postoji još jedna stvar koju ne bih voljela da izostavim pre nego što završim ovu emisiju, a to je tvoj kreativni rad, sve ovo kreativni rad, ali ti pišeš i pesme, ti ćeš jednog dana možda napisati neke romane, kratke priče, nešto ćeš učiniti sa tim. Ja vrlo često kada imam nedumicu, imam vrlo malo vremena da nešto čitam dok se, na primjer, feniram, ja uzmem tvoju knjigu pesama i prosto me razgali.
Drago mi je što to čujem, i još par ljudi mi je to reklo. Dobro, sad što se tiče pesama, ja sam izdao tu jednu zbirku za Prometej, Dobar dan smarači, na aluzijom na Laku noć svirači, nekako to imamo tu neku zdravu kreativnu dozu mizantropije koju mislim da svaki inteligentan čovjek treba da posjeduje i filtrira u kreativnom pravcu, i da u toj knjizi ima dosta toga, i da pre svega nekako nije neka teška poezija, nije ništa. Da, pričali smo o tome ono prošli put, pre jednu, dve, tri godine, ali od te pesme, ja sam imao sam tad čak 2013. neku životnu fazu gde sam počeo pišem neki non-fiction roman o nekom svom zapravo iskustvu provedenom u staračkom domu gde sam služio civilnu vojsku, ali to tad, kad je ta faza nekako emotivna se sredila, tu je stalo to pisanje, to tako sad stoji negde u nekom folderu, i nešto, nemam trenutno želju da ga nastavljam uopšte, a i napisam nekih pesama tada, još posle izdavanja zbirke, možda 34, ali od tada je to stalo nekako, sam otišao na druge strane i život je jako dinamičan posljednjih godina i nekako moram da kažem lep, da prosto nisam napisao mnogo pesama, pošto sam ranije ipak više pisao kad me nešto mučilo, mada evo sad posljednjih godina me nešto primećujem da napišem ponekad neku pesmu, a apsolutno me ništa posebno ne muči, nego nešto zapazim, znaš i sama
pa
tako i to stavim na jeli, u Word, tako da u suštini, ne znam, trenutno nije u prvom planu, ali eto, ko zna.
Uprkos mnogim teorijama koje kažu da umetnik mora da se muči i da pati da bi iznedrio neko veliko delo, evo, ja, pored toga što ćeš se uspešno baviti svim ovim poslovima o kojima smo govorili, ne mučeći se sa velikom ljubavlju, ja ti želim da ne mučeći se i uživajući u životu napišeš i neka velika dela, pa da se, eto, tim povodom sretnemo i sledeći put.
Hvala na divnim željama i dodaću samo, dakle, ne samo o budućim delima, nego i o prošlim koje smo sad propustili da pomenemo, pa što ih ima toliko da uvek nešto i zaboravimo.
Ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić.